Ozat Kulak Radyosu sunuyor. Тогузунчу октябрь жумга күнү келтирген кабарларга Азаттык радиосу нәтижесин микрофон алдында Ол Сукырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Казан университетинин журналистика факультети институтка айланышак, татар журналистикасы фәнни яктан үйрөнүлөшөк. Факультеттин 50 жылдык уңайынан анда хәзерге Россияда мәгълүмат кара тәҗрибе һәм нәтиҗәлелек исемле җыйын үтә. Узган ел беренче тапкыр үткән шәһәрдән икътисади форумының нәтиҗәсе балалар өчен бакча һәм мәктәп республикалар арасында хезмәттәшлек. Бер еллык нәтиҗә һәм шимбе көнне ачылачак шығырдан диалогы турында жиынны ойыштырушы мөфти Әлбир Кырғанов белән сөйләшәбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Эшче төркем мәгариф турындагы яңа канунга үз тәкъдимнәрен әзерлим. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар журналистикасы тарихына багышланган бер генә академик басма да юк. Казан федераль университетының социология һәм журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин татар журналистикасының фәнни яктан бик аз өйрәнелгәнен әйтә. Факультет институтка әйләнгәч, татар журналистикасын өйрәнүче махсус фәнни тикшеренү үзәге булдырырга җыйналар. Университетта журналистика факультетының 50 еллыгы уңайыннан 18-20 октябрь көннәрендә хәзерге Русиядә мәгълүмат кара тәҗрибә һәм нәтиҗәлелек дип аталган 9-нчы халыкара фәнни гамәли конференция үтә. Васил Гарифуллин әлеге чарада чыгыш ясаганда факультетның узакламы институтка әйләнәчәген белдерде. Азатлык радиосына ул факультет институт булып үзгәргәч, татар журналистикасын фәнни яктан өйрәнүгә дә мөмкинлекләр туачагын әйтте. Аның белән Майла Лан сөйләште.
Социология һәм журналистика факультетын институт итү идеясе кайчанрак барлыкка килгән иде?
Әле моннан 3 ел шамасы элек Казан федераль университеты территорында карар кабул итүгәч, һәрбер факультет үзенең үсеш программасын эшләде. Киләчәктә шушы федераль университет кысаларында ул үзен ничек күрәчәк? Без дә андый программаны эшләдек. Алга таба үсеш ничек булачак? Нинди юнәлешләр ачылачак? Нинди яңа лабораториялар, фәнни үзәкләр ачылачак? Менә шуларны берләштергәннән соң без инде якын киләчәктә үзебезне факультет түгел, ә гамәви коммуникацияләр институты буларак күзаллына китердек һәм менә шушы исемне тәкъдим итеп алга шундый максат куйдык. Бу университетта гомумән бара торган процесс, күп кенә факультетлар инде тере институтларга әверелделәр. Бу берләшү аркасында да килеп чыкты, чөнки берничә вуз берләште, бер бетерле белгечләр бергә кушылды. Һәм бу институтлар тудыруга җирлек булды. Безнең өчен җирлек нәрсә? Без, беренчедән, безнең студентлар саны шактый зур. Шушы институтлар белән иңәшердә меңләп бүген студент укый, укытучыларыбыз да күп. 80-ләр безнең кеше укыта бүген факультетта, алар арасында мәлик профессор, 40% фәннәр кандидатлары, практиклар да күп эшли. Өч төрле юнәлеш буенча белем бирәбез. Алга таба инде моны тагы да киңәйтергә мөмкинлекләр булыр дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә университетта бары өч кенә факультет яшәп калды. Ул да булса безнең факультет, юридик факультет һәм философия факультеты. Алар да инде гомуми бер структур юнәлешне саклап, институтка әверелер дип уйлыйм мин. Һәм безнең дә максат шундый.
Социология һәм журналистик институты түгел, ә алга таба аның исеме гаммәви коммуникацияләр институты дип аталырга мөмкин инде, шулаймы?
Бәлки, анда исем төрлечә вариантлар бар. Гаммәви коммуникацияләр һәм социаль фәннәр институты да булырга мөмкин. Хикмәт исемдә генә түгел әле, институт булгач аның беркадәр функцияләре киңәя. Әйтик, мәсәлән, институт эчендә укыту гына түгел, фәнни үзгәрүләрен тагын да активлаштырырга киңәйтергә мөмкинлек булачак. Лабораториялар фәнни үзәкләр төзергә. Әйтик, мәсәлән, безнең өчен бик актуаль бүгенге көндә журналистиканы фән буларак өйрәнү. Әйтик, менә шул ук татар журналистикасы тарихы ныклап өйрәнәсе бар. Ул тарих гомумән булдырылмаган әле. Безнең бернинди академик басмабыз да юк журналистика тарихын чагылдырган. Бик күп өйрәнәсе газеталар, басмалар, журналлар бар. Басыр башыннан башланган 100 еллык тарихыбыз бар бит инде. Күпчелеге актап булып, менә дәрендә актап булып ятып кала, китапханәләрдә тузан җыеп. Мин дә әйтмим, теге иммиграцияләр бетерле, газета журналлар, алар шулай өйрәнелмәгән. Чит төбәкләрдә чыга торган, Татарстаннан читкә чыга торган басмалар шулай өйрәнелмәгән көтеп ята. Бүгенге мәгълүмати процесслар, алар шулай өйрәнелмәгән көтә. Инде прогнозлар бар. Бүген мәгълүмат кара ничек яши, у ничек сәясәткә, ничек икътисадка йогынтыясы, җәмгыять тормышына гомумән ничек йогынтыясы, бу процессларны бит фәнни яктан өйрәнергә кирәк, фәнни күзлектән бәя бирергә кирәк, прогнозлар, фаразлар куярга кирәк алга таба. Менә шушы эш белән шөгыльләнә торган фәнни лабораторияда үзәкләр безгә бик кирәк, һәм яңа институт кысаларында моны эшләргә мөмкин булыр дип уйлыйм. Бу юнәлештә безнең эш бара инде, әйтик, мәсәлән, без август айында социология лабораториясы ачтык, PR консалтинг лабораториясы ачтык, аннары укыту лабораторияларыбыз бар, ләкин менә әйткәнемчә, фәнни юнәлештәге җәһәтләрдә булдырасы бар. Институт моңа мөмкинлек бирер дип уйлыйм.
Ә менә бу сез әйтеп киттегез, гомумән татар журналистикасының үзенең фәнни үзәген булдыру турында. Бу төрле фәнни юнәлешләрне алып барырга бүгенге көндә ничек уйлыйсыз, галимнәр җитәрлекме?
Галимнәр бар. Беренчедән, бу юнәлешне өйрәнә торган галимнәр алар башка вузларда да, башка уку йортларында фәнни үзәкләрдә дә эшли. Аннары икенчедән безнең аспирантурабыз бар. Безнең үзебезнең кандидатлык һәм докторлык диссертациялар яклау советы бар. Аның аша бик күп яшьләр бүген укып чыга. Алар әлбәттә күбесе практикада эшли, безгә укырга, укытырга килмиләр, чөнки монда бит инде кадрлар хәзергә җитәрлек үзебездә. Ә менә алга таба шундый фәнни үзәкләр булса, без шушы яшь эзләнүчеләрне тарта алар дип киләчәктә үзебез.
Киләчәктә татар журналистикасын өйрәнү мөмкинлекләре турында журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин белән Найлалан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Кеше Кырымда Ак мәчетнең үзәк мәйданында урам җыены узды. Кырым татар халык фронтына кергән 10-дән артык татар оешмасы вәкилләре 1921 елда төзелгән Кырым татар автономиясен искә алды. Кырым татарларының милли мәҗлесе халыкка бу көнне искә алмый. Кырым татарларының дәүләтчелек тарихындагы бу вакыйга һәм аңа Кырымда мөнәсәбәт турында тулырак итеп Дилевар Осман сөйли.
18 октябрь көне Акмәчетнең үзәк мәйданында 1921 елда барлыкка килгән Кырым автономиясының 91 еллыгына багышланган митинг узды. Митингны үзенә милли фирка дип исемләгән оешма оештырды, ләкин митингта Кырым татар халык фронтына кергән 17 Кырым татар оешмасы вәкилләре дә катнашкан. Милли фирка рәисе Вася Дураев үзе бу хакта сөйләде.
Ресми оларак милли фирка адымдан яполды, ама бу Топлашов, икенче умумхалк Топлашовы, Кырым татар халык җебесеннән адымдан яполган.
Кайбер җирле матбугат чаралары митингта 200 кеше катнашты дип хәбәр итсәләр, милиция 500 кеше ди. Ә Васий Абдураев милиция даими саннарны киметеп күрсәткәнне күз алдына алсак, митингтә 1000-гә якын кеше катнашты дип исәплибез, диде.
Около 1000 человек собрались, организованно собрались, конкретно с конкретной целью, случайных там людей не было.
Бу митингны сез нинди максат белән оештырдыгыз? Бу совет автономиясын хәзер таныган кырым татарлар ни өчендер күп түгел, алар митингка да чыкмыйлар бит, дигән сорауга Васий Абдураев тарихны үзгәртеп булмый, диде.
Тарихана шевермех молькон олмай, асла. Этот день будет отмечаться с каждым разом все более широко и более организованно. Был определенный смотр на сегодняшний день конкретно тех активных представителей крымских татар, которые действительно пришли продемонстрировать свое стремление возродить, восстановить в Крыму настоящую государственность.
Сүзене дәвам итеп, Васий Абдураимов Кырым татар дәүләтчелегенең бер ничә басамагы булган иде, диде.
Золотая Орда деген дәүләтчелек бар иде, империя бар иде. У да безнең зиңген бер тарихын бер парчасы да. Оннан соңра Кырым ханлыгы дәвре, у да безнең милли дәүләтчелек иде. Оннан соң без җойдык, дәүләтчелеген дә җойдык. Россия империясын içində алганда 100 елдан зияде бізім аслы дәүләтчелек йоқ еді.
СССР дәверində исә 1921-1945 елларда Кырымда төзелгән Кырым автономиясы 100 еллык дәүләтсезлек чырыннан соң барлыкка килгән Кырым татар дәүләтчелеге булган иде, диде Васий Абдураимов.
21 сәнеден 45 сәнесе кадар СССРның içində Кырым татар милли дәүләтчелеге Кырым АССР бар иде.
Сүзене дәвам итеп, Васи Абдураимов, без бу автономияны сүргенлектә дә таны идек, монда да без бу көнне совет автономиясы кебек түгел, ә дәүләтчелегебез кебек таныйбыз һәм тарихи факт кебек кабул итебез, диде.
Заложили первый кирпичик отмечать как день нашей национальной государственности. Не в плане ностальгии по советскому периоду жизни крымско-татарского народа, в котором очень много черных страниц, а в плане исторической преемственности нашего государственного бытования в историческом аспекте.
Крым-татар халкының дәүләтчелек традицияләренең тирән тамырлары бар, диде Васи Абдураимов. Ни сәбәптән митингта крым-татарларга кагылышы булмаган Ридна Чизна башка сияси көчләр катнашты. Алар 28 октябрьдә Украинада узачак парламент сайлауларында крым-татар тавышларын үзләренә җәлеп итү өчен яки үзләренә ниндидер реклама ясау өчен килмәделәрме бу митингка дигән сорауга Васи Абдураимов: «Минем фикеремчә, без үзебезнең кабыгыбызда калмыйча башкаларның да үзебезнең дәүләтчелек мәсьәләсенә җәлеп иттек», диде. Васфи Абдураимов.
Мы делаем акцент на то, что они пришли и поддержали требования крымских татар. Если это позволит им получить поддержку своих избирателей, да ради бога, значит, избиратели тоже за то, чтобы в Крыму было восстановлено национальное государство крымских татар.
Крым татар мәсьәләсенә хәл итәчәк сияси көч Украинада бүген юк, диде Васи Абдураимов.
У нас, Мелиферка, позиция такая: на сегодняшний день в Украине нет ни одной политической партии, которая бы ясно, четко и вразумительно взяла бы на себя обязательства и ответственность решать в полном объеме крымско-татарский национальный вопрос. Для нас реперным является это.
Крым-татар дәүләтчелегенә Крымда яңадан торгызу перспективасы нинди дигән сорауга Васи Абдураимов: перспективалар якты, чөнки без монда барбыз, без үсәбез, ниндидер ситуацияны көтергә кирәкме? Без үзебез милләт буларак берләшеп булсак идек, хакимият органнарында инде бүген 20-25% крым-татар вәкилләре булыр иде, диде.
Мы предвидим, что не надо дожидаться какого-то ситуации. Самим засучив рукава, кирпичик за кирпичиком начинать строить эту государственность. Каким образом? Мы всегда говорили, что если объединить усилия всей нации за власть Крыму, а государственность, прежде всего, власть, то мы бы уже сегодня объединенными усилиями могли бы иметь представительство в органах власти не менее 20-25%. В довоенном автономии наше представительство было узаконено партийными решениями 36%.
Астан инициатива хичиксыз кирәк, әлбәттә. Ә бу мәсьәләне Украина үзе өстән карар алып хәл итәчәгенә сез ышанасызмы дигән сорауга: менә моңа мин ышанмыйм, диде Васи Абдураимов.
То, что мы ожидаем от Украины, с чего надо начать путь к национальной государственности, это безусловно требование принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа.
Шулай итеп, 18 октябрьдә 1921 елда төзелгән Крым автономиясын 91 еллыгына багышланган чираттагы митинг Акмачиттә узды. Чыннан да, сүргенлек урыннарында хакимиятләрнең кырыс каршылык чараларына карамыйча крым татарлар бу көнне үзенчә билгеләп, хәтта зиратларда җыела иделәр. Яшерен рәвештә Ленин һәйкәлләренә чәчәкләр куя иделәр. Бүгенге көндә исә 18 октябрь митингына күп кеше йөрми. Моның төрле сәбәпләре дә бар. Крым татарларына хәзер күбрәк социаль мәсьәләләр бурчы. Мәҗлестә 18 октябрьне бернинди чаралар үткәрергә чакырмый. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Шуашстанның Шыгырдан авылында ачылачак Шыгырдан укулары һәм икътисади форумында быел татар авылы икътисады тикшереләчәк. Шулай ук мәсҗиднең мәхәллә тормышындагы роле, аның тарихи урыны турында чыгышлар булачак. Форумга Франция, Иран, Төркиядән кунаклар көтелә, әлбәттә, Татарстан һәм күрше республикалардан да вәкилләр булачак. Шушы чараларның оештыручысы Шуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән сөйләшүне узган ел булган форумның нәтиҗәләреннән башлады.
Аллаға шүкір, күп үлкен шикер бар, әлбәттә. Мына күбірәк инде, мына Шыгырдан ауылында бір ел ішінде, бір елдан да әз, бір неше ай ішінде 190 балалық яңа балалар бақшасы түзелді. Аннары соң, мына тағын да Тукай ауылында хәзер мәктәпке, анда иске мәктәп бинасы иде. Аннарға қушылып, балалар бақшасы, мәктәпнең яңа корпустары қушылып түзелә. Татар сыны тауылында, мына хәзер әр яңа бик зур мәктәп, төзелешенә хәзер менә карар кабул ителде, аукционнар узылган. Менә иншалла Корбан гаете көнне менә бу авылда, Татарсыгы авылында безне дә корбан чалып, шул яңа нигезен башларга дәшәләр. Менә бу төзелеш ягыннан, аннарның икътисад ягыннан да кешеләрнең менә танышып бергә эшләүләре яңа төрле бары бер бу мәсьәләгә караулары булды. Менә бу киләсе 13 ел табигатьне саклауга, экологияны саклауга багышланганга күрә, Россия президенты штат атаганга күрә, бигрәк тә менә шул тирә-як мохитне саклауга менә нигезләнеп, Шыбырдан авылы тирәсендә бер зур гына менә бу хайван сыйылган вакытта калган тиреләрен, каннарын, сөякләрен эшкәртә торган бер производство булдыру турында бик җитди эш бара менә монда хәзер мин күреп торам, бездә аларны яклап чыгабыз. Һәм гомумән тагын да менә бу районда яшәгән эшкуарларны бер ассоциацияга, Батыр дигән бер ассоциациягә кушылырга дигән бер теләкләре бар мондагы егетләрнең. Менә шундый зур үзгәрешләр бар алар.
Шушы балалар бакчаларын, шушы төзелешләргә форумның нәтиҗәсе нинди булды, нәкъ шул эшләрдә?
Менә бу мәрәсимдә күп кенә кунаклар катнаша. Ул бер күрешү, аңлашу мәйданы. Һәм шул ук дәүләтнең вәкилләре дә килгәндә, менә шул төрле даирәләрдән алар да менә халыкның фикерен турыдан ишетә алалар. Менә аларның теләкләре, сорауларын ишетә алалар. Менә ул шуның нәтиҗәсе буларак менә бу мәктәпләр төзелү, ул әлбәттә дәүләтнең ярдәме. Дәүләтнең төрле федераль программалар бар, регион программалары бар. Һәм алар менә бу программаларны үти алырлык кешеләрне, үти алырлык менә бу авылларны, хуҗалыкларны күргәннән соң, алар да менә бик теләп ярдәм итәләр менә бу мөрәҗәгатьләребезгә.
Быел Татарстаннан һәм Чуашстан рәсмиләреннән кемнәрне көтәсез?
Чуашстанның республика җитәкчесе Игнатьев Михаил Васильевич килә, аннары берничә министр аның белән килә. Бездә инде менә здравоохранение министры катнашачак һәм башка тагын берничә министрларның вәкилләре, экономика, аннары сельское хозяйствоның министерстволарыннан кешеләр катнаша, депутатлар, аннары район җитәкчелегеннән күп җитәкчеләр. Монда общественный палатадан Россиянең берничә кеше килә, аннары Россия Бүлт Думасыннан беренче депутат килергә теләк белдергәннәр. Татарстаннан без инде шул вице-премьер Марат Гутович Ахметовны, Татар конгресс җитәкчесе Эрдогунчы Такировны көтәбез, аннары инвестициялар агентствосының башлыгы Ленар Габдулович Якуповны, аннары тагын да шул районнардан вәкилләр килә. Һәм Татарстанның Саба районы, Чувашстанның менә Батыр районы һәм Мордовияның Атяшевский дигән районы, өч район үзара бергә эшләү хакында бер килешүгә кул куячаклар. Монда менә өч район дуслыкта, менә шул экономик ягыннан, культура ягыннан бергә эшлибез дип шул тагын килешү булачак инде монда.
Шушы җыен кысаларында бит әле тарих, гореф-гадәтләр турында да сөйләшүләр булачак. Узган ел менә сезгә Казаннан тарихчы Фәйзил Хак Исламов килгән иде. Быел шундый чыгышлар, тарихи чыгышлар көтеләме?
Менә беренче көнне бит инде без тулаем авыл икътисад мәсьәләсенә багышланган конференция уза, Шыгырдан диалогы дигән. Икенче көнне менә бу шул Шыгырдан диалог көне тагын әле безнең авылдашларыбыз, менә Фәрит Аюпов дигән академик, ул яши Ульяновскида, ул машиналар куышы, теге үзләре ясаган машиналардан Баки дигән машиналар куышы, аннары теге татар концертларының да булачак кунакларга. Ә инде шул 21 көнне анда менә шул рухи яктан татар мәхәлләсендә берләштереп тора торган менә мәчетнең роленә багышланган. Менә мәчет татар мәхәлләсен саклауда нинди роль уйный, мәчет нинди эш башкара, ничек иттереп булган, тарихтан менә шушы мәсьәләне, шул мәхәллә системасы булсын, аның авылга бөтенләй йогынтысы нинди, нинди эшләр башкара ул, ничек булырга тиешлегенә кагылышлы. Һәм анда Бикшик авылы, ул бит инде Архив урнашлыгы авылы, Алтакла имамнар яшәгән билгеле авылы. Менә анда шул мәдрәсәнең ачылышы була ягылган, анда бер мәчет төзелде, мәчет янына мәдрәсә төзелде. Аны да менә Шыгырданда яши торган Күккәновлар гаиләсе, алар түгел, әнилер ул авылдан булганга күрә менә анда мәдрәсә ачылышы булачак инде. Менә анда да без шул баштап шул шагырдан укулары 9-нчы тапкыр узайында анда шул мәчет ролен турында сөйләшәчәк булганнар менә шул мәдрәсәне ачылышында белән катнашабыз инде шул шулай әзерләнәбез.
Әлбир хәзрәт, соңгы сорау, кунакларны кайларга урнаштырып бетерәсез, нәрсәләр белән сыйлыйсыз?
Кунакларыбыз бик күп, менә монда берничә йөзләп дипломатлар китәләр, хәтта менә Франциядан, Кытайдан, аны Иранның консуллары, Төркиядән кунаклар булар дип, бәлки менә әйтәләр инде безнең оештыру комитеты, әле аларны китәбез. Аларны урнаштырырга безнең монда бит кунакханә дә бар. Үзебезнең татар егетләренең кунакханәләре 30-40 кеше торырлык, менә ул безнең монда Батырда да булат кунакханәсе бар, аннары Комсомольск районында да бар. Аннары гомумән менә кешеләр үзләре дә бик кунакка чакырасылары килә кешеләрне. Монда Мәскәүдәге 4 вуздан, МГУдан, МГЛУдан, институт стран СНГдан, тагын берничә вуздан галимнәр дә килә, менә аларны да кунак итеп каршылыйлар. Ашату инде кунак итү шул татар ашлары белән дирәк тә шул аларга инде авылдагы булган катык белән, аннары кырт дигән бездә кызыл ремчек шикелле катык белән сөтне кайнатып, бик шундый бер тәмер юк була. Шуларны әзерлиләр, менә шул күбрәк татар ашлары белән сыйлаячаклар инде.
Шыгырдан укулары һәм шыгырдан диалогы дип исемләнгән икътисади форум 20-21 октябрь көннәрендә үтәчәк. Бу хакта без чараларны оештыручысы Чуаштан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләштек.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яшәүче Оренбур язучысы Лерон Хәмидуллин үзенең 80 яшьлек юбилеен якташлары белән очрашып билгеләп үтте. Аның кичәсендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовда булып кайтты.
Оренбур җирлеге белән бәйле булган татар язучылары байтак, шуларның берсе Лерон Хәмидуллин Казанда гомер итә. Ә күптән түгел Иске Актау, ягъни Иске Белогор авылында якташларына язучы Лерон Хәмидуллинга 80 яшь тулу уңаеннан очрашу кичәсе оештырылды. Авыл мәдәният йортында уздырылган әдәби музыкаль кичәгә Казаннан язучы үзе 45 ел бергә гомер иткән җәмәгате Дания һәм улары Булат Хәмидуллин кайттылар. Булат шулай ук Татарстан язучылары берлеге әгъзасы, тарих фәне кандидаты. Очрашу кичәсендә атасының кайбер китапларыннан тыш аның да Казан ханлыгы тарихына багышланган китабы авыл һәм мәктәп китапханәләренә кичәне оештыруда катнашучыларга өләшенде. Лерон Хәмидуллин 1943-1956 елларда Иске Актауда әнисенең туган авылында яши, шушында татар мәктәбен тәмамлый. 12-13 яшеннән элекке игенчеләр колхозының печән чабу, иген ору кебек эшләрендә катнаша. 1948-49 елларда 12 чакрымдагы күрше рус авылынан почта кайтару вазифаларында башкаргаларга туры килә аңа. Очрашуга килгән авылдашларына ул шул еллар вакыйгаларында истәлек итеп сөйләде. Почта мөдире булган Зой Чернышованың аңа 15-16 яшьлек яш үсмергә атна саен 30-40 мең сумлап акча илтеп тапшыру бурычларын да ышанып йөкләгәнлеген искә алып үтте. Очрашуда катнашучы кайбер якташларының сорауларына җаваплар бирелде. Күмәкләп фотога төшүләр булды. Әдәби музыкаль кичәне оештыручылар авыл советы рәисе Тәнзилә Җәүдәт кызы Зәйнетдинова һәм авыл мәктәбендә төбәк тарихы белән география фәннәрен укытучы Линиза Хазбулла кызы Заберова булдылар. Юбилярны Новосергеевка район үзәгеннән дә кунаклар котлады һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Күргәзмәдә төрле елларда иҗат ителгән Лерон Хәмидуллинның китаплары да бар иде. Алар арасында язучының туган төбәге вакыйгаларын һәм табигатын тасвир иткән кыш үткән юлдан хикәясенең тәрҗемәсе дә урнаштырылган. Кичәдә татарча һәм русча җырлар яңгырады. Иң ахырда кичәдә язучыга якташлары истәлекле бүләкләр тапшырды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда мәгариф турындагы канунга әзерләнгән үзгәрешләр милли республикаларда каршылыклар тудырды. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында милли мәгарифнең киләчәге хакында зур сөйләшү булды. Депутатлар, мәгариф һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында төзелгән эшче төркем яңа канунга үз тәкъдимнәрен әзерли. Тулырак итеп Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Русия депутатлары әзерләгән канун өлгесе илнең күп төбәкләрендә, аеруча милли республикаларда зур ризасызлык тудыра. Онда милли үзенчәлекләр һәм төбәкләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый дип белдерә бу канун өлгесенә дәгъва белдерүчеләр. 19 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында узган киңәшмәдә эшче төркем вәкилләре мәгариф турындагы канун өлгесенә карашларын белдереп, байтак тәкъдимнәр әзерләвен белдерде. Рәсми хакимиятләр вәкилләре федераль дәрәҗәдә әзерләнеп ятучы документка карата фикерләрен бик кискен әйтми. Әле үзгәрешләр кертергә дә, өстәмәләр тәкъдим итәргә дә вакыт бар дип искәртә алар. Мәгариф министры Әлфис Гаязов та әллә ни борчылырлык урын юк дигән фикердә.
Беренчедән, менә бүген көндә булган яңа стандартларның буенча шуру мәсьәләләр каралган. Бул инде стандартларды бүген көндә булган документ дип кабул итәбез, чөнки ничек кенә булмаган, нинди генә хөдәттә ул стандарттар эшләй башланы. Бүген көндә менә икенче класслар уже ул стандартлар буенча эшләп килә. Дөем белем бирү системасында бүтә кимәлләр өстендә менә ул стандартлар уже бүген көндә әзерләнгән. Әзерләнгән һәм уларның бүген көндә каралышы әле дәвам итә, шуңа күрә урта системалы һәм өлкәннәр системасында әле бит үзгәрешләр кертергә мөмкинлекләребез бар. Икенче яктан караганда инде ул стандартларның билдәләмәсе үзгәрде. Чөнки стандарттар ул бүген көндә белем бирү системасын оештырган дәүләт ягыннан һәм белем алучы кешеләр арасында булган соглашение дип кабул ителә. Менә бу бик мөһим нәмә һәм бу бик мөһим нәмәне аңлатырга тиеш бит һәм безгә аңлатырга тиеш бит. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр бүген көндә буласа һәм бу үзгәрешләр бөтенләй менә ошо законда каралырга тиеш. Ул беренче моменты бар. Буна беренчедән әле элекке закондар милек мәсьәләләрен бик һәйбәт регулировать итеп килә торганнар. Беренчедән менә 9-нчы статья дип әйтәгендә закон об образовании РФ-ның һәм 40-нчы статья менә безнеке. Онда язылган приватизацияга һәм башка нәмәләргә рөхсәт ителмәй дип.
Киңәшмәдә башкорт милли оешмалары вәкилләре дә катнаша. Аларның Мәскәүдә әзерләнүче канунга дәгъвалары бик күп. Бу канун төбәкләрнең бигрәк тә милли республикалар үзенчәлекләрен соңга сукмыйча әзерләнә дип белдерә алар. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев та шул ук фикердә.
Монда безнең милли телләр турында һәм безнең дәүләт теле турында берәмәл әйтелмәгән. Кайбер статьяларында әйтелгән ул тел уку турында һәр милләт үзенең телен укырга тиеш дигән һәм ул аны укыту өчен юллары күрсәтелмәгән. Рәхмәт бит кырка каршы сакта бу проектка. Аны беләбез, региондардан килгән тәкъдимләрне Дума депутатлары кабул итмәйләр. Дәре тәкъдим индерәләр һәм аларның нинди законнары бит белеп торалар. Шуңа күрә безнең беренче адым инде республикалардан оешмаларын менән бергә һөйләшеп, башка республикалардан, инде Волговый республикалар бергә контакттар бик әйбәт. Бер төптән бул проектка каршы сыгырга. Һәм үзгәрешләр индермәйсә, бул проект закон булып үтәргә тиеш түгел. Чөнки республикалар үзләренең өлеше булырга тиеш бу стандартта. Без дәүләт телен вакыт бирергә тиеш, телде укыту буенча вакыт, аны ул гына түгел, без үзебезнең мәдәниятебезне укытырга тиеш, үзебезнең тарихыбызны укытырга тиеш. Шуны белмәйсә, республикага халык ничек яшәр?
Мәгариф мәсьәләләрен тикшерүче эшче төркемнең чираттагы киңәшмәсен ноябрь азагына тәгаенләделәр. Аңа кадәр мәгариф өлкәсенә кагылышлы яңа тәкъдимнәр һәм дәгъваларны туплау дәвам итә. Шул ук вакытта милли мәгарифкә бәйле ыгы-зыгылар ишәя бара. Башкорт аксакаллары шурасы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирү турында белдергән иде. Алар моны Рөстәм Хәмитовның башкорт теле мәҗбүри укытылмаячак дигән белдерүенә каршы эшли. Әмма башкорт милли оешмалары шикаятен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе кабул итмәгән. Моны мәхкәмә вәкилләре бер төркем кеше кемгәдер карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә алмый дигән аңлатма белән кире каккан. Хәзер башкорт оешмалары Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирүнең башка юлларын эзли.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда танылган татар шагыйры Рәхим Саттарны искә алуга багышланган мәдәни чаралар дәвам итә. Тантаналар әдипнең тууына 100 ел тулуга багышлана. Чираттагы чара рәссамнарның Уфадагы сәнгать галереясында үткәрелде. Туган тел бәйрәме дип аталган бу чараны Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Марат Шәрипов оештырган. Чараны биредә уздыруның бер сәбәбе дә бар. Сәнгать галереясында Шүрәле иле исемле күргәзмә дәвам итә. Анда Габдулла Тукайның киң билгеле әсәре нигезендә 100-дән артык рәссам иҗат иткән сурәтләр урын алган. Рәхим Соттарга багышланган чарага Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университетының татар бүлекләре талиплары да килгән. Шуңа күрә дә биредәге рухият кисә оештыру өчен бик кулай. Бәйрәмгә шулай ук Уфадагы 65-нче һәм 84-нче татар гимназиялары укучылары да үз концерт чыгышларын әзерләп килгән. Марат Шәрипов бәйрәмгә килүчеләрне Рәхим Соттарга багышлап бер айдан артык уздырылучы чараларның кайберләре белән таныштыра.
Мәдәни чаралар төрле эчтәлекле, төрле форматтагы мәдәни чаралар оештырылды. Бу фестиваль 11 сентябрьдә Башкы дәүләт университетында фәнни гамәли конференция, республика фәнни республика сәнгатьле уку конкурсы, Ак пароходта Рәхим Саттар юбилеена багышланган Ак пароходта 2 көнлек сәфәр, ни өчен 2 көнлек сәфәр? Чөнки безнең су анасы бар, Рәхим Саттар ул безнең су малае, ул дин буенда үскән, гомумән диннең урында хәтта яшәргә яраткан, бигрәк суны яраткан. Шуңа күрә димнән агып килгән су агылга керә. Менә шул агылда шул аның якташлары килде Чишмә районыннан, Татарстаннан, Башкортстаннан сәнгать әһелләре катнашты. Шулай ук бу фестиваль кысаларында республика буйлап хәрби патриотик темага очрашулар, Рәхим Саттар һәм җәлилләр иҗатына багышланган әдәби күргәзмәләр, шулай ук Рәхим Саттарның туган ягы Чишмә районында, анда Хөсәен Бәк мавзолейна, аның туган авылы Түбән Хаҗәт, Чишмә районының китапханәсендә очрашулар, Рәхим Саттар исемен йөрткән урамда мәдәни чара оештырулар булды. Һәм шулай ук бу фестиваль кысасында бик зур мәдәни чара ул Уфаның иң мәхәббәт сарайларының берсе Нефтчеләр мәдәният сараенда үзелгән җир дәвам итә дигән әдәби музыкаль кичә оештырды. Бу шундый Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләре белән берлектә оештырылган ике республика язучылары катнашлыгында оештырылган бәйрәм ике телдә барды һәм үзенә күрә бу дуслык бәйрәменә әйләнеп китте. Әйткәндәй, бу кичә безнең фестивальнең югары ноктасы булды. Һәм әлбәттә, менә тагыда безнең бу фестиваль кысаларында ике мәдәни чара. Эш шунда ки, безнең Башкортстанда Шүрәле иле дигән күргәзмә оештырылды һәм без менә шул күргәзмәне оештыручылар белән бергәләшеп сөйләшеп, менә бу күргәзмә залында туган тел дигән бәйрәм оештырырга булдык. Ни өчен? Чөнки Рәхим Саттарның соңгы хатларының берсендә ул улына мөрәҗәгатьтә: «Улым, туган телне бел. Туган телне белмәсәң, дөньяны танып белмәссең, башка телләрне белмәссең». Менә шул аның васыяты рухында бу кичә оештырыла һәм Рәхим Саттар фестивалының мөһим бер өлеше булып тора. Һәм бүгенге бәйрәмдә Уфа шәһәренең татар гимназия укучылары, Башкы дәүләт университеты студентлары, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкы дәүләт педагогия университеты студентлары, Башкортстан җәмәгатьчелек вәкилләре катнаша. Һәм бу беренче бер яктан Рәхим Саттарга без Рәхим Саттарны искә алу мәдәни чарасы буларак кулансак, икенче яктан хәзер җәмгыятебездә менә телгә, мәдәниятка шундый битарафлык булган вакытта без инде үзенә күрә шаң сугабыз, туган телне онытмаска тиешбез. Менә шул нине мәсьәләне калкытып куябыз. Һәм әлбәттә, Башкортстан милли музейда безнең Дәрдмәнкә башланган кичкенә музейбыз бар. Менә шунда без тагыда Рәхим Саттар һәм җәлилчеләр иҗатында Дәрдмән традицияләр дигән лекция экскурсия оештырабыз. Мин уйлыйм, бүгенге бәйрәмдә безнең бик Рәхим Саттар иҗатына багышланган Республика татар мәдәнияте фестивалының мөһим өлеше булып калыр дип уйлыйм.
Марат Шәрипов чыгышыннан соң сүз күренекле биюче һәм хореограф 94 яшьлек Кашим Мостаевка бирелә. Ул Рәхим Саттар белән бер үк мәктәптә, хәзер хореография училищесы урнашкан белем учагында укуы хакында сөйли. Шунда ук Рудольф Нуриев та укыган. Бу училище хәзер үзе дә Рудольф Нуриев исемен йөртә. Хәтер чарасына Рәхим Саттарның бер туган сеңлесенең улы Рөстәм Саттаров та килгән. Ул абыйсының кешелек сыйфатлары хакында әнисе сөйләгән хатирәләр белән уртаклаша. Абыем туган телебезне саклауга зур игътибар биргән. Фронттан язган бер хатында улы илгә мөрәҗәгать итеп: «Ил улым, татар телен яхшылап өйрән. Ана телен төпле белү бәхет ул» дип язган, дип искә төшерде Рөстәм әфәнде. Туган тел бәйрәмендә шулай ук Башкорт дәүләт университеты мөгаллимнәре Илдус Фазлетдинов, Лилия Сагыйдуллина, Мәҗит Гафури исемендәге әдәби фонд җитәкчесе Люция Камаева һәм башкалар чыгыш ясады. Уфаның татар гимназиялары укучылары әзерләгән җыр биюләр дә, шигырь сөйләүләр дә бәйрәмнең ямын арттырды. Рәхим Саттарга багышланган чаралар әле аның туган ягы Шишмә районында да дәвам итәчәк. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы гаилә ислам мәдәнияты үзәге дини эшчәнлек белән шөгыльләнеп, иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канунны боза дип табылган. Хәйрия белән шөгыльләнгән балаларга белем биргән полиция тарафыннан традицион булмаган оешмалар исемлегенә кертелгән бу үзәк ябылды. Тулырак итеп Илдар Габидуллин сөйли.
12 октябрьдә Казанның Совет районы мәхкәмәсе ислам үзәген бер ай эчендә ябылачагын игълан итте. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Интерфакс мәгълүмат агентлыгына хәбәр иткәнчә, үзәкнең сайтында тыелган әдәбият урнаштырылган. Аерым алганда, «Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует» китабы Петербургның Примор районы мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик дип табылган. Казан шәһәренең мусульман оешмалары исемлегендә 2-нче Азин урамы 1В адресында Өметлеләр мәхәлләсе теркәлгән. Өметлеләр 9 катлы йортның 1-нче катында урнашкан. Мәчеттән тыш бу адреста Golfstream кунакханәсе теркәлгән, шулай ук бу йортта гади халык та яши. Август аенда Казан шәһәр Думасы депутатлары утырышында республиканың традицион булмаган мәчетләре аталган иде. Утырышта катнашкан Казан шәһәренең полиция идарәсе башлыгы урынбасары Рөстәм Аманов белдергәнчә, башкаладагы Нурулла, Әл-Иман, Әл-Ихлас, Казан нуры һәм Өметлеләр мәчетләренә йөрүче 142 кеше сәләфи карашларда шикләнелә. 2-нче Азин урамы 1В йортындагы урыннан тыш, гаилә үзәгенең тагын бер офисы Биектауда урнашкан. Шунда ук дини йолалар, намаз, хөтбә, никах, җаназалар уздырылган. Татарстан прокуратурасы фикеренчә, иҗтимагый оешма дип теркәлгәннәргә дини йолалар үткәрү хокукы бирелмәгән. Ислам Ньюс агентлыгы белдерүенчә, гаилә үзәге җитәкчесе Риф Афлатунов Татарстанның эчке эшләр министрына оешманы саклап калуны сорап хат җибәргән булган. Афлатунов язганча, оешма мөселман гаиләләренә ярдәм итә, хәйриячелек белән шөгыльләнә һәм эчке эшләр министрлыгының һәлак булган хезмәткәрләре балалары өчен ял оештыра. Шулай ук гаилә бернинди дә сәяси хәрәкәттә катнашмаган һәм чит илдән ярдәм алмаганын ассызлыклап үтә. Афлатунов сүзләренчә, аның Татарстан диния нәзарәте һәм мөфти Илдус Фәйзгә карата булган шәхси карашлары гаилә үзәгенә каршы эш ачуга сәбәп булган. Гаилә мөфтияттан куылган имамнар белән хезмәттәшлек иткән дип әйтелә. Прокуратура оешманың белем бирү лицензиясе юк дип саный. Татарстанның баш прокуроры Кафил Амиров гаилә ислам мәдәнияте үзәген ябуны сорап мөрәҗәгать иткән. Белем бирү өчен махсус лицензия иясе булмаган килеш оешма бердән алып 8-нче сыйныфка кадәр укучылар өчен гаилә белеме дип аталучы курс алып барган. Балаларны укыту өчен махсус укытучылар чакырылган. Укытучылар һәм оешма килешү нигезендә хезмәттәшлек иткән. Гаилә ислам мәдәнияте үзәгенең вице-президенты Татарстанда билгеле тәгълимат таратучы Камал Әлзант. 1992 елда Әлзант Любнаннан Казанга укырга килә. Медицина университетында белем алгач, Казанның бер хастаханәсендә онколог булып эшли башлый. Камал Әлзант Коран хафиз, Казан мәчетләрендә хутбәләр укучы буларак танылган иде. Әмма мөфтиятны Илдус Фәйз җитәкли башлагач, Әлзант вагазлары сирәк ишетелә башлый. Гөләмәләр шурасы Әлзантның "Расскажи мне о вере" китабын Хәнәфи мәзхәбе канунларына туры килми дип тую турында карар чыгарган иде. Гаилә үзәгендә вагаз сөйләүчеләр арасында Әниләр мәчетенең элекке имам-хатыбы Шәүкәт Әбүбәкиров та бар. Әбүбәкиров һәр чаршәмбе көнне оешмада вагазлар сөйләгән. Вагазларда 100-дән артык кеше катнаша иде дип белдерә. Моңарчы мөфтияттен яисә башка оешмалардан шилтә белдерүчеләр юк иде. Мөфтият безнең эшчәнлек хакында хәбәрдар иде. Шуңа күрә ябылуга аларны йогынтысы бар дип әйтә алмыйм. Өстәвенә оешма эшләнегендә актив катнашмый идем. Вагазларгә йөрүчеләрнең 90-95% татарлар дип әйтер идем. Аннары килгән киткән берничә кеше булды билгеле, ди Шәүкәт Әбүбәкәров. Гаилә Ислам үзәгенең эшчәнлеген ярлы дип әйтеп булмый. Ике телдә гәзит чыгарылган, крепкая семья һәм иманлы гаилә мөселманнар өчен танышы хезмәте булдырылган. Моннан тыш, исламның дини һәм мәдәни нигезләре һәм гараб теле курслары укытылган. Бу хакта үзәкнең сайтында язылган. Мәхкәмә карары 12 октябрьдә игълан ителде. Әлегә оешманың шикаят белдерү-белдермәве билгесез.
Казандагы гаилә ислам мәдәнияте үзәге эшчәнлеге турында Илдар Габидуллин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Омскидагы Ялкын оешмасы яшьләре Шәк-Шәк бәйрәме оештырды. Казанда татар яшьләре форумында булып кайткан яшьләр быелгы бәйрәмне яңаша оештырган. Башка елларга караганда быел яшьләрдә күбрәк иде. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Омски татар яшьләрен бу көннәргә кадәр асылда милли мәдәниятка тартылу, үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрү берләштерде. Узган гасырның 89-нчы елыннан бирле шәһәрдә эшләп килүче Умырзаят ансамблендә һәр даим 3 буын вәкилләре шөгыльләнә һәм кагыйдә буларак аларның шактый өлешен яшьләр тәшкил итә. Ансамбльдә шөгыльләнүче яшьләрнең бер өлеше шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясе аркылы килсә, икенчеләре концертлардан, төрле мәдәни чаралардан соң килеп кушыла. Яшьләр саны коллективта аеруча соңгы елларда артты. Хәзерге вакытта Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленә йөрүчеләрнең яртысыннан артыгын яшьләр тәшкил итә. Берничә ел элек Умырзая ансамбленә йөрүче яшьләр «Ялкын» дигән оешма төзедек дип белдергәннәр иде. Әмма мөхтәрият оештырган чараларда катнашсалар да, кайбер чараларны үзләре оештырсалар да, оешмаларының исемен яңгыратмадылар. Быел «Ялкын» оешмасы ялкынланып эшли башлады дисәк тә ялгыш булмас. Узган ел ахырында оешманың җитәкчесе булып Омский педагогия университеты талибасы Наилә Абдуллина сайланган иде. Бу сәләтле яшь кыз Умырзая ансамбле яшьләрен генә түгел, башкаларны да ялкын оешмасына җәлеп итә алды. Казанда 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашканнан соң яшьләр аеруча активлашып китте. Татарстан башкаласыннан алар татар рухына күмелеп, яңа идеялар белән сугарылып кайтканнар иде. Узган ял көнне алар Омскида 2008 елдан бирле үткәрелеп килә торган Шәк-Шәк бәйрәмен оештырдылар. Наилә Абдуллина ярдәмчесе Рауил Хөсәйнов белән бергәләп чараның алып баручылары булдылар.
Итак, друзья, мы с вами должны в первую очередь поздороваться и познакомиться друг с другом. А заодно можете попробовать наше национальное блюдо чак-чак. У нашего замечательного парня и у нашей девушки.
Әйтергә кирәк, башка елларга караганда быел яшьләр күбрәк килде. Бәйрәм турында алар интернет аша белдек диләр. Тамаша кылырга килүчеләр арасында өлкәнрәкләр дә шактый гына иде. Күпчелеге уеннарда, бәйгеләрдә бик теләп катнашты. Мәсәлән, урта яшьләрдәге Миргазиян Габдрашитов татар телендә газета уку бәйгесендә 2 яшь егет белән ярышты. Бәйгенең шарты буенча газета укучылар аңлаешлы, ишетелерлек итеп барысы бер юлы кычкырып укырга тиешләр иде. Яшьләр Айрат белән Илдус Миргазиян әфәндедән әллә ни калышмадылар.
Кара бутасы, борынгыдан килгән бәйрәм. Татар газетләрендә булган, милли язгы бәйрәмнәрдән берсе булган. Борын заманда кешеләр милектән контроль алды. Хәзер кыш ярты яз булганнан аңлата алмаганнар. Алар ямьле җәйне каракалар алып.
Как красиво звучит татарская речь.
Язып чыккан инде.
Бу күмәкләп газета уку ярышы булды. Наиләдән бәйрәмгә ничек әзерләнүләре турында сораштык. Чараны быел бөтенләй башкача үткәрергә карар кылдык. Шәк-Шәк бәйрәме яңа формат дип атадык. Чөнки концерт номерларын Умырзая ансамбле чыгышын кертмәдек. Татар юнәлешендә бәйгеләр оештырдык дип Наилә сүзен башлады.
Наилә, синең җитәкчелегеңдә бәйрәм беренче мәртәбә үтте. Ничек әзерлекләр барды?
Можно буду говорить на русском, так как я не совершенно знаю татарский язык. Когда пришел Чак-Чак бәйрәм, мы решили назвать его Чак-Чак бәйрәм. И она форматы, так как это в новом формате, не было никаких выступлений нашего ансамбля Умырзая, так как эти номера могут люди посмотреть и на концерте. Решили придумать что-то свое, придумали свой танец, взяли песню, которую мы будем петь, и, соответственно, конкурс татарской направленности.
Біз һәр атна берничә тапкыр җыелдық. Башта шын татар чәйе эчтек, аннан соң өстәл артында бәйрәмне ничек үткәрү, нинди уеннар оештыру турында сөйләштек. Яшьләр барысы да бик теләп ярдәм иттеләр, үзара аңлашып, уртак фикергә килеп эш иттек, ди Наилә.
У нас Тарский молодежный центр «Ёлкин». У нас очень много участников, молодых, активных и творчески талантливых людей. Мы каждую неделю по несколько раз собирались. Сначала мы пили настоящий татарский чай и за столом уже обсуждали, как мы будем проводить это мероприятие, какие у нас будут конкурсы. Мы хотели сделать так, чтобы заинтересовать зрителя и молодых людей, которые хотят ходить в ансамбль, и которые не умеют петь и танцевать, но просто хотят вести активный образ жизни, именно татарский образ жизни.
Омский яшьләрнең Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Майлы Абдулланы тыңладыгыз. Тамашачыларына ансамбльгә йөрергә теләкләре булган яшьләрне, җырлы бии белмәгәннәрен, әмма татар мохитендә яшәргә омтылучыларны кызыксындырырлык итеп программа төзергә тырыштык, ди Майлы. Без татарчада өйрәнә башлаячакбыз. Инде укытучы да таптык. Ул Үләнкүл мәктәбен тәмамлаган Гүзәл Мөхәммәтшина, ди Майлы. Яшьләргә уңышлар теләргә генә кала. Яшьләр чәкчәк бәйрәмен татарлар килә җыры белән тәмамлады. Казаннан алып кайткан язмаларына алар үзләре дә кушылып җырлады. Залия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омски яшьләренең ялкын оешмасы уздырган чәк-чәк бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты. Фотоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Muhammad محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلاوشيلار Бүгін дини сәхифе бізді тонылған ғалим Ризайдин бин Фәхреттиннің «Жауами ғул қалим шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тәқдим етебіз. Язманы Хайреттин Сады қазірләді.
Әссәләму ғалейкім, құрметті милләттәшләр, диндәшләр. Узған тапшыруғызда Аллаға ширік қатуының, ата-ананы рәнжетуінің, әм ялған ант итуінің зур гүнах болуы бәйән итірген хадиске, Риза Фәхреттин хәзрәт тарафыннан берілген аңлатманың бір үлішін оқып берген едік. Анда ата-ананы хөрмәт итү кирәклеге һәм аның сәбәпләре аңлатылган иде. Риза Фәхреттин хәзрәтнең аңлатмасына күрә, ата-ананы хөрмәт итү кирәклегенә төп сәбәп аларның балаларны дөньяга китерүендә түгел, ә балаларын яхшы тәрбияләвендә. Риза Фәхреттин хәзрәт бала дөньяга китерүенең ата-ананы хөрмәт итәргә төп сәбәп түгел икәнлеген исбатлар өчен Аңлатмасында ата-анасы үзен тіләмейшә тапқан, ата-анасы тарафыннан яхшы тәрбия ителмәгән 58 яшьлек бер дәрвишнең тормышын мисал итеп китергән иде. Узган тапшыруыбызда китаптан шушы дәрвишнең кызганыш тормышының бер өлешен укып биргән идек. Хәзер инде аннан үзекләр укуны дәвам итәбез. Ул дәрвиш үзенең тормыш юлы хакында тагы бу кайгылы сүзләрне әйткән. Бәлки бүтін ғұмірім дүнияға кереуім үшін қайғырып өтәдір. Чәчәк вә қызамық кебі қасталықтарына шығарғанымны білем. 22 яшларым вақытында тир қасталығы білен ятып, бик заифләнгенмін. Шушы вақытларда дүниядан күчкен болсам, хич шүбхә юқ, гүнахым азырақ вә үз-үзімә қылған жинаятым кемірәк болған болыр иді. Дүнияға кереуімдә Вә яш вакытларымда дөньядан күчә алмавымда ихтиярым булмады. Бу хусусларда мин мәгзурмын. Инде ни өчен өйрәндем дә гаилә тәшкил иттем? Монда үзрем хайлам юк. Ахмаклык иттем. Бер башым өчен җавап бирерлек көчем булмаган өстенә, ни кадәр җаннарның дөньяга килүләренә сәбәп булдым. Боларның һәрбер мәшәккатьләренә, зәхмәтләренә мин сәбәпчемен. Шушы хәлне фикерләп, хасталанам, ғам вә қайғы диңгезіне батам, вә, илахым, ни үшін мені дүнияға китердің? Китерген болсаң, ни үшін гүнахсыз вақытларымда жанымны алмадың? Хеш болмаса, шушы тир хасталығы білән интіккен вақытымда дүниядан ни үшін күшмәдім? Мұнда нинди хикмәттәрің болды? Қай вақытларға кәдәр дүния пышратып йөрем деп, Алла Тағалаға мінажат итәм. Бағызы вақытларда үксіп-үксіп елым. Бу қадар қайғы бә бәхетсіздікке ұшырарға нинди нәрсә сәбәп болғанлығын білә алмай, хайран қалып отырам. Бұ дүния ұлық тамуғы болмаса да, кішкіне тамуғы икәнлігін һәр кім білірге тиешлі иді. Ләкин әдәм баласы һәр түрлі мәшәккәтләргә үйрәнә вә ғадәттәрәдір. Миллионнар қатырларда хезмәт итәләр. Зур вәзирләр, хатта патшалар төрмәләрдә яталар. Шунлыктан кешеләр үзләренең башына төшкән бәлаларны, хәсрәтләрне сизеп битермиләр. Ибне Гарабиның таму әһелләре бара-бара газапны сизми башлыйлар диюенең хикмәте дә бу булса кирәк. Инде дөньяга килү нинди рәхмәт булсын да, аңа сәбәпчеләрнең шул нуктада нинди бер улы хаклары булсын. Мәгәр дә соңыннан Атам вә анам мине үзләренең газиз җаннары белән тәрдәләп тәрбия иттеләр. Шул хәлләре өчен үстемдә булган миннәтләре бик олы. Дәрвиш сүзләре шунда битте. Дөньяда ихтимал бик дөрес ниятле кешеләр бардыр. Безнең сүзләребез аз табыла торган кешеләргә күрә түгел, бәлки гомумга караптыр. Гомумга күрә бала ахлак китапларында язылган ниятләр Максатлардан бигерәк нәфис теләген хасыл итү сәбәпле дөньяга килә. Ата вә ана күп вакытта аның булуын теләмиләр генә түгел, бәлки булмавы өчен дәртләнәләр. Кешеләре җиткәннәре шушы юлда хатта чаралар да күрәләр. Инде шул рәвештә ата ва ананың тилек ва ниятләренә каршы дөньяга килгән баланың дөньяга килүе хакында шул ата ва ананың нинди изгелеге күрелгән буладыр. Бу узун сүзләрдән аңлатылырга теләнгән максат ата ва ананың хөрмәтләре улы булуының хикмәте баланың дөньяга килүенә сәбәп булулары җәһәтеннән түгел, бәлки аяты кәримәдән аңлашылганча баланың җисмен ва рухын ихлас тәрбия итүләре, аларга изгелек теләп торулары ва үз нәфисләре барабарендә якын күрүләре җәһәтеннән икәнлеген исбат итүдер. Хакыйкат хәлдә ата ва ананың бу турыда булган хезмәтләре бик олоу булып, моны бүләкләп битерү бер дә мөмкин түгел. Хәзер инде олоу гүнаһлардан тагын берсе булган ялган ант итү хакында. Ант бер сүзнең хаклыгына Алла Тагала хәзрәтләрен шаһит итмәк булып, эш бу төрләргә аерыладыр. Беренчесе гамус. Үткән заманда булган яки булмаган бер эш хакында белә торып ант итү. Эш бу хадискә күрә мондый ант улы гөнаһлардандыр. Бер кеше мондый антлар итәргә өйрәнгән булса, тәүбә вә истигфар тиешле. Монда кәффарат фәләннең файдасы юк. Икенчесе лагъм. Үткән замандагы бер эш хакында үзенең уй фикеренә бина кылып ант итә, әмма уй фикере хата булган буладыр. Мәсәлән, Габдуллага булган бирәчәген биргәнлеген уйлап йөридер вә шуңа бина кылып ант итәдер. Яки Габдулла дип бурычын биргән кешесе Габдулла түгел, бәлки Габидулла буладыр. Бу антның гафу кылынуы өметле. Үшінчісі мін ғақит. Кирәчәк бір іш хақында ант итәдір дә, шул сүзіндә тұра алмай антын бұзадыр. Мұнда кәфарат керек. Кәфарат иң аздан 10 мискенгә кейім беру, вәяки 10 мискенгә тамақ туйдырырлық ашарға беру болап, бұларға күш жетмәгәндә тұташтан 3 күн ураза тұтудан ғайбәрәттір. Риза Фахреддин хәзрәтләре пәйгамбәребезнең Алла Тагалага ширек катуның, ата-ананы рәнҗетүнең һәм ялган ант итүнең зур гүнаһлар җөмләсенә кергәнлеген бәян иткән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.